Ar 5. māja dienas ziņām 12. dienā studijā Laura Zaķe. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Ukrainas spēki notriekuši mazāk par pusi Krievijas dronu. Izraela pastiprinās karu Gazas joslā, bet lielopu gaļas ražotājus un pārstrādātājus uztrauc mutes un nagu sērgas uzliesmojums Eiropā. Par šiem un citiem tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Vairākās tīmekļa vietnēs notikuši krāpnieku mēģinājumi iegūt e-paraksta lietotāju datus, tā vēsta Latvijas valsts radio un televīzijas centrs. Šobrīd neesot informācijas par to, ka kādā no vietnēm ir notikusi personas datu noplūde. Mēģinājums iegūt e-paraksta lietotāju datus notika vairākās vietnēs, izmantojot integrēto un uzņēmuma Dokobit nodrošināto personu elektronisko identifikāciju ar e-paraksts mobile. Konkrētajos gadījumos cilvēki saņēma aicinājumu savā viedierīcēs apstiprināt identitāti ar e-paraksts mobile, lai gan šādus pieprasījumus nebija veikuši. Centrā norāda, ka attiecīgajās vietnēs piekļuve ar e-paraksts mobile ir atspējota. Savukārt iesaistīto portālu uzturētājs ir informēts par situāciju un veic notikušā izpēti. Saimas pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēdē trešdien, 7. maijā, deputāti spriedīs par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Latvijā dzīvojošajiem kara bēgļiem no Ukrainas. Uz komisijas sēdi piedalīties aicināti iesaistīto ministriju un institūciju pārstāvji, kā arī pārstāvji no nevalstiskajām organizācijām. Valdības pērn apstiprinātajā plānā atbalsta sniegšanai Ukrainas iedzīvotājiem teikts, ka Latvijā reģistrēti vairāk nekā 32 tūkstoši Ukrainas iedzīvotāju, kuri saņem palīdzību no pašvaldībām. Lielopu gaļas cenas pēdējā laikā ir augušas un turas stabilā līmenī. To atzīst gan ražotāji, gan pārstrādātāji. Tomēr stabilitāti var izjaukt mutes un nagu sērgas uzliesmojums Eiropā, kas konstatēts Ungārijā un Slovākijā. Polija jau ir noteikusi satiksmes ierobežojumus dzīvnieku pārvadāšanai, un arī Latvijā ir ieteikts būt uzmanīgiem un ievērot biodrošības pasākumus. Par to, kāda ir situācija nozarē, vairāk Sandras Dieziņas ierakstā.
Jau vairāk nekā gadu vērojams cenu kāpums gan atšķirtajiem teļiem, gan lielopu gaļai. Stāsta Latvijas gaļas lielopu audzētāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Raimonds Jakovickis.
Tā, protams, ir labā pozitīvā ziņa, jo dzīvnieku skaits samazinās ne tikai Eiropā, bet no acīm redzot arī jā, pasaules kontekstā, pasaulē krītās un tad pieprasījums atkal pēc lielopu gaļas pieaug un tas arī ir veicinājis to cenu celšanos.
Taču šis gads sācies ar ziņu, ka Eiropā sāk izplatīties mutes un nagu sērga. Janvārī to konstatēja Vācijā, bet pēdējos mēnešos Slovākijā un Ungārijā. Tas būs visas lopkopības nozares lielais izaicinājums šogad. Cik daudz saražojam? Jakovickis stāsta, ka pašu patēriņam pietiek.
Un mums pašnodrošinājums valstī ar lielopu gaļu ir vairāk kā divas reizes, ja mums pietiek. Tas ir 248% pēc statistikas skatoties. Mēs paši saražojam uz vietas 18 tūkstoši tonnas lielopu gaļas un mēs patērējam 11,5 tūkstoši tonnas apmēram.
Vidēji uz cilvēku gada laikā patērējam ap 7 kilogramiem lielopu gaļas. Jakovickis atklāja, ka eksportā lielāks fokus ir uz 6 līdz 8 mēnešu vecu teļu eksportu, bet mazāk uz pašas gaļas eksportu. Lielopu gaļas eksports būtiski nepieaug, jo dzīvnieku skaits nozarē ir stabils, bet piemēram piena nozarē tas gadu no gada sarūk, jo darbu izbeidz mazās saimniecības. Toties salīdzinoši liels ir lielopu gaļas imports, un lielveikalos sastopam gan Argentīnas, gan Brazīlijas un Urugvajas izcelsmes gaļa. Jakovickis aicina izvēlēties vietējo preci.
Mums gaļas lielopu nozarē ir saimniecības, kas piedāvā tieši gaļas lielopu gaļu, bet tā gaļa nav nopērkama veikalu tīklos, bet gan tieši no saimniecībām. Saimniecības pašas piegādā klientiem, un kāpēc lielopu gaļu tieši varētu dot patērētājs priekšroku vietējai produkcijai, tāpēc kaut vai, ka tā ir izsekojamība. Zinām, kur viņa augusi, principi, bet piemēram tādai Argentīnas gaļai, ja, mēs tikai zinām to, ka tā ir Argentīna, bet mēs jau nezināsim konkrētu saimniecību.
To, ka cenas lielopu gaļai pēdējā gada laikā kāpušas vidēji par 45%, apstiprina arī cēsu gaļas kombinātu valdes priekšsēdētāja Ieva Piteronaka Krišāne. Vietējā tirgu lielopu gaisa patēriņš esot neliels, tāpēc lielāko daļu uzņēmums eksportē.
Latvijā patēriņš ir ļoti zems. Vidēji eksportējam 80 līdz 85% no saražotās lielopu gaļas cēsturis kombinātā. Galvenmērķi ir daudz. Eiropas Savienības valstis, tās ir mūsu Baltijas valstis, ļoti spēcīgs eksporta galvenmērķis mums ir Skandināvijā, Polija, Itālija, Slovenija, Spānija, Vācija, Nīderlanda.
Uzņēmēji aicina zemniekus izskatīt iespēju par lielopu nobarošanas perspektīvu, kas ļautu vairāk nopelnīt un investēt saimniecību attīstībā. Sandra Dieziņa, Latvijas Radio.
Krievija aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainai ar 116 triecienu droniem un dronu imitācijām. 42 no tiem tika notriekti, bet 21 drons nesasniedza mērķi, tā ziņo Ukrainas gaisa spēki. Triecienos cieta Sumu un Donetskas apgabali. Sumu apgabalā arī tika veikts trieciens ar divām balistiskajām raķetēm Iskander MKN-23 un dronu un raķešu kombinēts trieciens skāra Konotopu, sagraujot pilsētas infrastruktūras objektu. Cilvēki nav ievainoti. Izraēlas valdība šodien vienojās pastiprināt karu pret teroristu grupējumu Hamas Gazas joslā, plānojot ieņemt vairāk teritoriju. Izraēlas drošības kabineta apstiprinātais plāns paredz paplašināt militārās operācijas Gazas joslā un cita starpā ietver arī Gazas iedzīvotāju pārvietošanu uz dienvidiem. Izraēlas armija jau iepriekš arī paziņoja, ka iesauc 10 000 rezerves karavīru un ka turpinās uzbrukt kaujinieku infrastruktūrai. Izraēla jau kontrolē aptuveni pusi no Gazas joslas teritorijas, to starp buferzonu gar robežu ar Izraēlu, kā arī trīs koridorus no austrumiem uz rietumiem. Rumānijas pilsoņi izteica savu neapmierinātību ar valdošajām partijām vakar notikušajā valsts prezidenta vēlēšanu pirmajā kārtā, atdodot visvairāk balsu par diviem opozīcijas kandidātiem. Lielāko balsu skaitu, gandrīz 41%, ieguva galēji labējais Džordžs Simions, bet otrajā vietā ar 21% atbalstu ierindojās galvaspilsētas Bukarestes mērs Nikušors Dans. Savukārt valdošās koalīcijas partiju atbalstītais Krins Antonescu bija spiests samierināties ar trešo vietu un palikšanu ārpus dalības vēlēšanu otrajā kārtā. Par aizvadīto balsojumu plašāk no Bukarestes ziņo Uldis Ķeizberis.
Jau uzreiz pēc balsojuma beigām publicētās exit poliem vēlētāju aptaujas piecirkņiem paredzēja, ka vislielāko atbalstu saņems 38 gadus vecais Simions. Arī pēc pirmo oficiālo rezultātu parādīšanās bija skaidrs, ka Simions būs neaizsniedzams pārējiem sāncenšiem. Viņš vēlēšanu pirmajā kārtā ieguva 3,8 miljonus no 9,5 miljoniem nodoto balsu. Uzrunājot savus atbalstītājus, Simions uzsvēra, ka viņa panākums ir vēsturisks.
Šodien rumāņu tauta balsoja, šodien rumāņu tauta varēja runāt. Ir pienācis laiks viņus sadzirdēt, neraugoties uz visiem šķēršļiem, manipulācijām, uzpirktiem medijiem, kuri mūs pazemoja katru dienu, rumāņi sacēlās. Šī nav tikai uzvara vēlēšanās, tā ir Rumānijas cieņas uzvara, tā ir uzvara tiem, kas nezaudēja cerību, tiem, kas joprojām tic Rumānijai kā brīvai, suverēnai un cieņpilnai valstī.
O țară liberă, respectată, suverană.
Politologs Radu Delikote sarunā ar Latvijas Radio uzskaitīja vairākus iemeslus, kāpēc Simions guva tik pārliecinošu panākumu.
Pirmkārt, viņam izdevās iekarot diasporas sirdis un prātus, bet otrkārt, viņš joprojām tika uztverts kā pret valdošo politisko sistēmu noskaņots kandidāts. Treškārt, ziņas par ASV lēmumu atcelt bezvīzu režīmu ar Rumāniju vēl vairāk sagrāva ticību valdībai, tāpēc šī iemesla dēļ daļa balsu dabi. Aizgāja pie Simiona. Un ceturtkārt, es patiešām domāju, ka Simionam izdevās ļoti labi izmantot sabiedrības milzīgo neapmierinātību, ko izsauca lēmums nepielaist vēlēšanām Kelinu Džordžesku.
Pieminētais Džordžesku negaidīti uzvarēja pēr novembrī notikušajā prezidenta vēlēšanu pirmajā kārtā, kuras rezultātus vēlāk anulēja, jo drošības dienesti atklāja iespējamu Krievijas iejaukšanos, kas esot devusi priekšrocības balsojumā prokremliskajam un pret Ukrainu noskaņotajam politiķim. Džordžesku pieteicās dalībai arī atkārtotajās prezidenta vēlēšanās, taču varas iestādes viņu diskvalificēja saistībā ar joprojām noteikošo izmeklēšanu par iespējamo Krievijas iejaukšanos un apsūdzībām nelikumīgā kampaņas finansējumā. Vakardienas balsojumā otro vietu burtiski izcīnīja Nikušurs Dans, kurš tikai par 86 tūkstošiem balsu apsteidza valdošās koalīcijas atbalstīto Krinu Antonesku. Arī Dans priekšvēlēšanu kampaņā sevi pozicionēja kā valdošajai elitei nepiedarošu un solīja veikt dažādas reformas. Danam par iekļūšanu vēlēšanu otrajā kārtā ir jāpateicas ārvalstīs dzīvojošajiem rumāņiem, kuru balsis bija izšķirošas, lai viņš apsteigtu Antonesku. Radu Delikote uzskata, ka Antonesku neiekļūšana vēlēšanu otrajā kārtā ir sarkanā kartīte valdībā esošajām sociāldemokrātiskajai partijai un nacionāli liberālajai partijai. Viņš ir pārliecināts, ka pēc vēlēšanām notiks izmaiņas valdībā. Vēlēšana otrā kārta notiks 18. maijā. Delikote sacīja, ka Danam būs ļoti grūti apsteigt Simionu.
Es domāju, ka viņam ir daudz darāmā. Domāju, ka viņi abi centīsies pēc iespējas paplašināt savu vēlētāju bāzi, bet Dana izredzes reāli pārspēt Simionu būs sarežģītas.
Analītiķis piebilda, ka Danam būs jāpiesaista pēc iespējas vairāk tos vēlētājus, kuri pirmajā kārtā balsoja par citiem kandidātiem. Viņam arī esot jācer uz lielu vēlētāju aktivitāti. Uldis Ķezberis, Latvijas radio no Bukarestes, Rumānijā.
Un vēl par sportu. Latvijas futbola virslīgā šodien gaidāmas divas spēles, bet Latvijas basketbola līgā šovakar notiks trešā spēle pusfināla sērijā starp Rīgas Zeļiem un Ventspili. Vairāk par šodienas sporta notikumiem stāsta Mārtiņš Kļavenieks.
Latvijas futbola virslīgā šodien turpināsies 11. spēļu kārta. Vispirms divos dienā Jelgava uzņems RFS, bet četros Auda spēkosies ar Rīgu. Abas spēles notiks laukumā, ko klāja dabīgais zāliens. Šogad agrāk nekā iepriekš virslīgas komandas sākušas spēlēt dabīgās zāliena laukumos, bet tas arī nozīmē, ka pirmajos mačos jāpielāgojas seguma maiņai. To uzsver arī Jelgavas galvenais treneris Aleksandrs Basovs.
Jā, ļoti interesanti būs pārējās dabīgā laukuma un atkal būs mazliet, varbūt ne mazliet, varbūt vispār būs cits futbols. Man ļoti interesanti mūsu kvalitātes spēlē un varam mēs labāk spēlēt, varbūt ātrāk, varbūt lēnāk, nu ļoti interesanti paskatīt.
RFS šobrīd atrodas pirmajā vietā līgas kopvērtējumā, Jelgavnieki ir piektie. Otrajā mačā šodien otrajā pozīcijā esošā Rīga spēkosies pret Audu, kam trešā vieta tabulā. Rīga vienības treneris Mareks Zuntners domā, ka cīņas konto stadionā būs saspringt un grūta.
Jāgrāk mēs gaidījām, lai krīt jebkurā momentā RFS, tad šodien mazliet savādāk situācija un arī negribas nekur palaist Audu un... Ko mēs sagaidām no nākošas spēles, to pašu, ko no visām iepriekšējām, mēs gatavosimies un darīsim visu, lai savāk trīs punkts. Nekad pret Audu nav bijusi laikam viegli spēles un arī viņas nebūs. Vai mēs redzam Audu kā konkurentu? Es domāju, ka jā un kā arī viss pārējos un šī sezona ir vēl vairāk izteikts, ka katrs var atņemt punkts, katrs ir kaut kur tuvāk.
Futbola virslīgas 11. Kārta noslēgsies rīt ar diviem mačiem. Bet Latvijas basketbola savienība šorīt izziņoja vīriešu basketbola izlases pārbaudes spēļu kalendāru pirms Rīgā gaidāmā Eiropas čempionāta fināla turnīra. Latvieši aizvadīs 5 pārbaudes mačus, 2 savu skatītāju priekšā. Izlase sāks trenēties jau 7. jūlijā, bet 9. augustā pirmajā pārbaudes mačā Triestē spēlēs pret Itāliju. Sekos 2 cīņas Rīgā pret Lietuvu un Sloveniju. Starp citu, Slovenijas izlasē šajā vasarā palīdzēs arī tās neapšaubāmais līderis Luka Dončičs. Latvijas komanda savas pēdējās 2 pārbaudes spēles aizvadīs Grieķijā, kur 20. augustā spēlēs pret mājiniekiem, bet 21. augustā pret Itāliju. Pirmā spēle Eiropas čempionātā Latvijas basketbolistiem būs 27. augustā pret Turciju, tās tiešraide arī Latvijas radio pirmajā kanālā. Bet Latvijas basketbola līgas pusfināla sērijā šodien trešo maču aizvadīs Rīgas Zeļi un Ventspils. Šī spēle Daugavas sporta namā sāksies 6. vakarā, kur zemnieki ir vadībā sērijā ar 2-0. Ja Ventspils uzvarēs arī šodien, tad iekļūs līgas finālā, kur savus pretiniekus jau gaida VF Rīga. Visbeidzot, Latvijas vīriešu hokeja izlase turpina noslēdzošo nogriezni treniņu nometnē pirms pasaules čempionāta. Arī šodien komanda trenējas Daugavas ledus hallē, to darīs arī rīt pirms oficiālās sastāva izziņošanas. Izlases galvenais treneris Harijs Vītoliņš pasaules čempionāta sastāvu nosauks rīt pusdivos dienā. Pirms tam gan latvieši uzzinājuši, ka pasaules čempionāta pretinieces Kanādas sastāvā šogad spēlēs arī viens no hokeja dzimtenes visu laiku izcilākajiem uzbrucējiem Sidnijs Krosbijs. Kanādas medijas TSN ziņo, ka iespējams izlasi pastiprinās arī Neitans Makinons. Latvija pret Kanādu pasaules čempionātā spēlēs svētdien pulksten 5:20 pēcpusdienā. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.
Izskan 5. māja dienas ziņas. Producents Edgars Kupčs, par labskaņu rūpējās Kaspars Groskops un Rīta Karnača, bez studijā bija Laura Zaķe. Vēl tikai par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd plus 7 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš 5 metri sekundē. Šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, pūtīs ziemeļrietumu rietumu vējš 4-8 metri sekundē, piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs plus 6 plus 11 grādi.